fik sådan klar til de forrige indlæg, det sidste her. Og så det, vi lige havde.
Gør den fra... Men ved du hvad, der ligger faktisk... Det kan være, jeg skal sige, den er begyndt, fordi
der var også andre, der ikke fik det.
Ja.
Det var bare det er den, der kommer
nu. Godt, nej, det er den,
det er den vi lige havde.
Vi har afsluttet.
Det er godt, tak.
Du må rundt og kigge på bordene. Jeg har lagt mit tredje og sidste papir rundt på bordene, og nu rykker vi op i femte gear igen. Jeg vil prøve at se, om jeg kan nå hele mit manuskript, uden at æde for meget af jeres pause, den sidste pause. I den kristne troslære skelner vi mellem den specielle åbenbaring, som Gud har givet os ved sine profeter og apostle i Bibelen med ord, og så den almindelige åbenbaring, som er hele skaberværket omkring os og i os. Denne sidste åbenbaring er tilgængelig for alle mennesker, hvad enten de kender Bibelen eller ej. Paulus siger om dette i Romerbrevet 1, det man kan vide om Gud ligger nemlig åbent for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. Det betyder for det første, at man kan se på naturens storhed, at der oprindeligt må stå en stor skaber bag alle ting. Det betyder også for det andet, at Gud fortsat vidner om sig selv gennem regn fra himlen, frugtbare årstider og alt det andet, vi kan betragte omkring os. For det tredje medfører denne almindelige åbenbaring, at mennesker ikke har nogen undskyldning i mødet med Gud. Vi ved godt fra skaberværket omkring os, fra samvittigheden i os, at der er en Gud, og at han engang vil kræve os til regnskab for vores liv og for vores tro. Som regel kan vi ikke forklare, hvorfor Gud lige netop nu virker det ene eller det andet. Hvorfor sender han regn i dag og tørke i morgen? Vi ved det sjældent. Men vi ved dog, at han med alt, hvad der sker, vil kalde os ind for sit ansigt, så vi taler med ham om alle ting og bliver ved med det, så længe vi lever her på jorden. Og uden dette liv for Guds ansigt når vi ikke det mål, som han har sat for vores liv. Men det er en vigtig pointe til forståelsen af det bibelske syn på skaberværket, at Gud ikke bare anvender regn og tørke til at kalde på mennesker, når naturen på egen hånd leverer det ene eller andet vejrlig. For himlen giver ikke af sig selv regnskyl eller tørke. Gud har ikke bare sat naturloven i gang og så overladt dem til sig selv. Derimod er det Gud, der aktivt og bevidst giver hver enkelt regnskyl og hver enkelt tørkeperiode, når hvor han vil. Begge dele gør Gud for, at mennesker skal vende sig til ham, takke ham, bekende deres synd for ham, bede ham om daglig brød, og ikke mindst om redning fra dommen på den yderste dag. At alle regnskyld og alle tørkeperioder kommer fra Gud, betyder også, at hver enkelt regnskyld og hver enkelt tørke er udtryk for Guds vilje og hensigt. Det gælder selvom vi ikke kan udregne de specifikke hensigter med hver enkelt regnskyld og enhver tørkeperiode. Men det er heller ikke nødvendigt, for vi ved, vi burde i hvert fald vide, at Gud med alt, hvad der sker, kalder os ind for sit ansigt. Hvis ikke vi gør os klart, at alt kommer fra Gud, så vil vi heller ikke være opmærksomme på denne overordnede hensigt med de ting, der sker. Og derfor skal vi frem for alt gøre os klart, at Gud står bag de ting og de begivenheder, som vi ser omkring os. Ovenfor læste vi hos Rosenius: hvis Gud ser, at det er nyttigt eller nødvendigt for dig, at dit hjerte skal knuses, lide eller bløde, så sender han dig en sorg, et tab eller et ondt menneske, som forretter, belyner og forhåner dig. Vi læste også i 1. Mosebog, at det egentlig var Gud, der virkede gennem Josefs brødre, da de solgte ham til Egypten. Vel var det hans brødre, der besluttede at sælge ham, men bag denne beslutning stod den almægtige Gud. Og Jesu apostle siger i bøn til Gud, det var der også et par af mine kolleger, der citerede i går, nu har jeg taget det med på jeres papir, Apostlenes Gerninger 4: de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pilatus sammen med folkene og Israels stammer, for at udføre det, som din hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Vi er kommet til den dogmatiske del. Så nu må jeg jo spørge, hvad bliver der så af disse menneskers frie valg og ansvar? Hvis Gud sender det onde menneske over mig for at lyve om mig, som Rosenius siger, kan det onde menneske så ikke frelægge sig ansvaret for sine handlinger? Kunne Josefs brødre ikke tørre ansvaret af på Gud? Og når Herodes og Pilatus træder frem for Gud på dommedag, kan de så ikke sige med rette: vi har ikke gjort andet, end hvad du på forhånd bestemte, at vi skulle gøre. Derfor er vi uskyldige i Jesu død. Nej, sådan kan de ikke sige. Og hvis de gør det alligevel, vil Gud spørge dem: da I dømte den uskyldige, gjorde I da, hvad I selv ville? Så er de nødt til at svare ja. Hvorefter Gud siger: ingen tvang jer mod jeres vilje til at dømme Jesus. I gjorde det ud af jeres eget hjertes ondskab, så er I også skyldige. Dermed har vi ikke forklaret mekanikken eller samspillet mellem Guds absolute almagt og menneskers selvstændige valg. Vi har bare fastholdt begge dele. Netop dette gør Bibelen fra første til sidste side. Gang på gang henviser Bibelen både til Guds bestemmelser og detailstyring og til menneskers valg og handling, når den skal forklare, hvorfor en og samme hændelse finder sted. Den tvinger os til at konkludere, at Guds detailstyring af menneskers valg og handlinger er kompatibel med disse menneskers selvstændige valg, og dermed også med deres ansvar. Forsøgende på at sammentænke disse to bibelske linjer kalder vi derfor kompatibilisme. Begrebet står på jeres papir. Det er: guddommelig detailstyring og menneskelig selvstændighed er kompatible forklaringer på en og samme hændelse. Den af de fleste her kendte NT-professor, D.A. Carson, skriver: the Bible everywhere teaches or presupposes compatibilism. Bibelen lærer eller forudsætter overalt kompatibilisme. Hvis ikke man gør sig den måde at tænke om forholdet mellem skaberen og hans værk klar, så misser man temmelig meget af det, der står i Bibelen. Og så er det i virkeligheden ligegyldigt, hvor god man er til græsk og hebraisk. Man forstår slet ikke måden at tænke på. Vi kan bruge bibelsynet som eksempel. Dele af Bibelen blev til ved egentlig diktat fra Guds side. Men det meste af Bibelen er kompatibilistisk inspireret. Det vil sige, Gud virkede sådan på de bibelske forfattere, for eksempel David, Isaias, Johannes, Paulus, at de selv og af eget initiativ skrev nøjagtigt det, som Guds hellige ånd ville have dem til at skrive. Det er derfor, vi kan se de bibelske forfatteres personlighed og forskellige stil, samtidig med, at vi siger, hele Bibelen er Guds inspirerede og ufejlbarlige ord. Dette såkaldte ortodokse bibelsyn er ofte blevet kritiseret for at lære mekanisk diktat. Altså, at Gud skulle have sat de menneskelige forfatteres indflydelse ud af kraft. Men som Bibelens inspiration faktisk foregik, har den intet at gøre med mekanisk diktat, i hvert fald langt det meste. Derimod var der tale om kompatibilistisk inspiration. Gud gik, så at sige, ind i den menneskelige forfatter og virkede gennem ham indefra, i det Gud brugte både hans særlige psyke og erfaringer og kulturbaggrund og sproglige formåen og hukommelse til at sige og skrive netop det og med netop de ord, som Gud ønskede brugt. Det er derfor, vi ser så mange stilistiske og andre forskelle forfatterne imellem, og alligevel siger vi med Bibelen selv, at den fra først til sidst er Guds eget ufejlbarlige ord. Jesu apostle siger til Gud i den førnævnte bøn i Apostlenes Gerninger 4: Du som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor far David, hvorfor var folkene i oprør, hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Her citerer apostlene fra salme 2. Når man så slår op der og læser salme 2, får man det indtryk, at David råber ud af sit eget hjertes nød. David hører ikke nogen stemme diktere ham disse ord. Han sidder heller ikke og overvejer, hvad Gud kunne ønske, han skulle skrive. Han skriver bare af karsten bælg det, der ligger ham på sinde. Men så siger Nytestamentet, at da David gjorde det, var det Helligånden, der talte igennem ham. Nå, er salme 2 så Davids ord eller Guds ord? Kom de konkrete formuleringer i salme 2 fra Davids inderste eller fra Guds inderste? Svaret er nej. Ordene kom ikke enten fra David eller fra Gud. Salme 2 blev til ved kompatibilistisk inspiration. Guds hellige ånd virkede sådan inde fra David, at han selv, altså David, følte, tænkte og skrev. Sådan oplevede David det, og sådan var det. Men samtidig skrev David intet andet end det, som Gud ville, og dette skrev David med de ord, som Gud ville. Sådan blev det meste af Bibelen til, og det er sådan, den gamle ortodokse lære om Bibelens kompatibilistiske inspiration skal forstås. Det er i det hele taget sådan, Gud virker på og gennem skaberværket. I hvert fald normalt. Himlen giver ikke regnskyld af sig selv. Nej, det er Herren vor Gud, der gør alt dette, siger Jeremias. Det er Gud, der virker hver enkelt fødsel og hver enkelt dødsfald. Ja, det er ham, der virker i os, at vi trækker vejret lige nu. Alt dette gør Gud kompatibilistisk, i med og gennem det skabte. Guds allestedsnærvær betyder, at han er i og gennem sit skaberværk på en sådan måde, at alt, hvad skaberværket gør, også er gjort af Gud. Men fordi Gud normalt virker kompatibilistisk, er det også skaberværket selv, der gør de ting, vi ser omkring os. Det er der mig selv, der trækker vejret. Det var Herodes og Pilatus selv, der dømte Jesus, og det var Josefs brødre, der solgte deres lillebror. Derfor er vi også ansvarlige for det, vi selv gør. Men samtidig var det Gud, der gjorde det. Og det er fortsat ham, der gør det. Og hvis man svarer, at kompatibilisme fungerer ikke, det er bare en selvmodsigelse, det er et forsøg på at vige udenom, så skal man gøre sig klart, at man modsiger det samlede bibelske vidnesbyrd. De bibelske forfattere tænkte kompatibilistisk. Og man skal også gøre sig klart, en del i den her forsamling vil kunne forstå min pointe her i hvert fald, at man mister læren om Bibelens inspiration og ufejlbarlighed, hvis man afviser kompatibilisme. Hvis man i stedet siger, at Gud kan nok virke kompatibilistisk, når han sådan indimellem får lyst til det. Men sådan gør Gud kun ved særlige lejligheder. Så må man overveje, hvorfor man egentlig siger sådan. Er det det bibelske materiale, der tvinger en til at sige dette, eller er det i virkeligheden en mavefornemmelse? Den samme generelle modvilje mod kompatibilistisk tænkning, som for mange andre til helt at afvise kompatibilismen. Der er bogstaveligt talt hundredvis, hvis ikke tusindvis af tilfælde i Bibelen, der kun kan forstås kompatibilistisk. Josefs brødre i 1. Mose 50 og Herodes og Pilatus i akta 4 er bare eksempler. Hvis disse utallige tilfælde skal forstås som undtagelser, så tvinger vi os selv ud i en desperat eksegese, hvor vi skifter tolkningsmetode i et væk. Vi skulle hellere lade Bibelen sige, hvad den selv vil, også selvom det stiller os over for et mysterium, der presser vores erkendelsesevne til det yderste. Og nu presser jeg jer en lille smule mere. For eksempel med Josefs brødre, eller det med Herodes og Pilatus, fører nemlig til, at vi må tale om to viljer i Gud. Eller rettere, vi må skelne mellem for det første Guds egentlige oprindelige vilje, og for det andet Guds afledte og foreløbige vilje. Som en konsekvens af syndefaldet vil Gud foreløbig noget, som han egentlig ikke vil. For eksempel vil Gud det syndige menneskes død og fortabelse, men det er ikke Guds oprindelige og egentlige vilje. Til anvendelse på forsynslæren er det måske mere pædagogisk at kalde disse viljer for henholdsvis Guds preskriptive vilje og Guds providentielle vilje. Josefs brødre vidste udmærket godt, at man ikke må sælge sin lillebror som slave. Selvfølgelig vidste de det. Det sagde Gud nemlig til dem gennem deres samvittighed, men de havde også hørt det med ord gennem deres farfar Isak og deres far Jakob. Alle mennesker tilhører Gud. Hvad vi gør mod andre mennesker, gør vi derfor mod Gud. Brødrene mødte Guds preskriptive vilje, både i den almindelige åbenbaring uden ord og i den specielle åbenbaring med ord. Da de solgte Josef til Egypten, handlede de mod Guds preskriptive vilje. Og de vidste det. Derfor var de skyldige. Men samtidig virkede Guds providentielle vilje kompatibilistisk gennem dem, sådan at Josef kom til Egypten. Og ja, Gud virkede brødrenes synd. Jeg strammer den endnu mere. Gud tog initiativet til brødrenes synd. Men det gjorde brødrene også selv. De ville det for det onde, Gud ville det for det gode. Det gælder i dette tilfælde, som i alle tilfælde, at Gud medvirker i den onde handling som handling betragtet, men ikke som ond. Den onde kvalitet i handlingen kommer fra det onde menneske, eller den onde ånd, som Gud virker kompatibilistisk igennem. Gud forfinder den onde kvalitet i sit skaberværk. Han sætter den ikke selv. Den er der i forvejen. Men det skabtes onde kvalitet kan ikke forhindre Gud i at være både almægtig og allestedsnærværende. Han gennemtrænger hele sit skaberværk, inklusive viljerne. I verden sker der ting, som Gud ikke vil. Det blev understreget i går, og jeg tilslutter mig. Men nu taler vi om Guds preskriptive vilje. Ofte handler mennesker mod denne vilje. Det gjorde Josefs brødre, men samtidig udførte de Guds providentielle vilje. Vi hører gentagne gange i 2. Mosebog, at Gud forhærder farao. Vi hører også gentagne gange, at farao forhærder sig selv. Det skal forstås kompatibilistisk. Der er fuld samtidighed mellem Guds forhærdelse af farao og faraos forhærdelse af sig selv, men forhærdelsens rod og ophav sidder i farao på forhånd. Gud leverer den ikke. Han virker bare i, med og gennem denne synd til forhærdelse af farao. Det betyder ikke, at Gud bare opretholder faraos liv, ligesom Atlas i den græske mytologi, som står under verden og holder det hele oppe. Mens farao reelt er alene om at forhærde sig. Nej, Gud forhærder faktisk faraos hjerte. Gud virker den synd i ham, som forhærdelsen er. Og alligevel påviler hele skylden for dette farao alene, for han forhærdede sig. Hvad forhærdede han sig imod? Mod Guds kald, for Gud kaldte også på ham. Det sker indimellem, at Gud gør noget helt på egen hånd, uden skaberværkets medvirken. Det vil sige, Gud virker indimellem inkompatibilistisk. Så skaber han af intet. Paulus siger, at Gud gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Sådan var det ved den oprindelige skabelse af verden, og sådan er det også, når Gud genføder eller levende gør et åndeligt dødt menneske. Han sætter noget nyt i dette menneske, noget som ikke var der i forvejen. Men sådan virker Gud kun for det gode. Han sætter ikke den syndige rod der, hvor den ikke allerede er. Martin Luther skriver i sit hovedværk om den trælbundne vilje fra 1525, citat er med på jeres papir. Ingen skal forestille sig, at når Gud forhærder eller bevirker noget ondt i os, for at forhærde er jo at bevirke noget ondt, at han gør dette ved at nyskabe det onde i os. Det er mit forsøg på oversættelse. Gud skaber det ikke de novo, siger Luther. Altså fra ny af. Gud skaber ikke det onde, hvor det ikke allerede er. Men hvor Gud forefinder det onde, virker han kompatibilistisk i, med og gennem det. Det gør Gud, dels fordi han er skaberen, der fylder både himmel og jord, så han kan slet ikke lade være, om jeg så må sige. Og dels gør Gud det, for at lade det virke til gode for dem, som elsker Gud, Romerbrevet 8. Forsynet afslører både Guds almagt og Guds godhed, og dermed er vi så fremme ved forsynets sjælesørgeriske hensigt, som jeg når noget af i hvert fald. Lad mig starte med at sige, sjælesorgens vigtigste opgave er ikke, at mennesker får det godt med sig selv og føler, at sjælefreden sænker sig over dem. Nej, sjælesorgens vigtigste opgave er at hjælpe mennesker til at undgå helvede. Og den, der ikke gør sig, det er klart, er ikke egnet som sjælesorg. Karl Moos begravelsesprædikner var, i modsætning til, hvad mange måske tænker, udtryk for Guds sjælesorg. Han tog både Guds almagt og Guds vrede over synden alvorligt. Han forklarede de efterladte, at når vi dør, er det Gud, der tager vores liv. Det gælder, uanset hvordan vi kommer af dage. De troende efterladte må se på det skete som fars tugt, som en prøvelse af deres tro. De vantro efterladte skal se på samme hændelse som et kald til omvendelse. Allerede mens vi lever her, oplever vi fra tid til anden Guds dom over synden, sygdom, ulykke, død. Er Guds dom over synden. Det betyder ikke, at den, der rammes, nødvendigvis er mere skyldig end den, der går fri. Så detaljeret kan vi sjældent udregne Guds hensigter. Men vi kan udtale os om Guds overordnede hensigt med de ting, som han sender os. Han vil, at vi skal vende os til ham og tale med ham om livet og døden, om synden og frelsen. For uden denne stadige samtale for Guds ansigt, når vi ikke målet. Gud har den alt overskyggende hensigt, at vi skal frelses fra helvede og nå målet hjemme hos ham. Denne hensigt må også være alt overskyggende for os som forkyndere og sjælesørgere. Ellers svigter vi dem, som Gud har sat os til at tjene, og vi pådrager os skyld over for ham. Derfor skal vi tale sådan, både om den store dom efter tiden, og om de mange små domme her i tiden, som Guds ord taler. Nytestamentet bruger lidt forskellige begreber om disse domme, altså de små domme her i tiden. For troende mennesker er de tugt, prøvelse, lutring og beskæring. Vi læser i Hebræerbrevet 12:6, Herren tugter dem, han elsker, han straffer hver søn, han har kær. De lidelser, som den troende kommer ud for, kan altså både kaldes tugt og straf. Men i begge tilfælde ligger kærligheden bag, for Gud gør netop sådan med den, som han elsker. Det barn, sit barn, han elsker. Peter skriver i sit første brev til dem, der efter Guds vilje må lide, at Gud prøver deres tro med ild, ligesom man gør med guld. Igen er hensigten god. Gud lægger os ind i ilden for at lutre slakker ud af os. Når man finder en klump guld, lægger man den ind i ilden. Men det gør man jo ikke for at ødelægge den. Man gør det for, at den skal blive mere værdifuld. Tilsvarende siger Jesus, at han er vintræet, og vi er grenene, hans far er gartneren. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Altså, ingen af os undgår gartnerens kniv, og det gør ondt, når han bruger den. Men hensigten er god. Han vil, at vi skal bære mere frugt, så at vi skal nå målet. Derfor skal vi, som Jakob siger, regne det for glæde, når vi kommer ud for prøvelser af forskellige slags. Den troendes lidelser er altså en kærlig fars straf, tugt, prøvelse, lutring og beskæring. Hans hensigt er, at vi må blive bevaret hos ham og vokse både i afhængighed af ham og i vores erkendelse af ham. Dette var, hvad Karl Moe forklarede de efterladte i Harboøre. Vantro mennesker skal derimod se Guds små domme som hans kald. I Apostlenes Gerninger 13 hører vi om troldmanden Elymas, som modarbejdede Paulus. Derfor ramte Guds hånd ham, så han blev blind. I det tilfælde står der, at det kun var for en tid, så vi må formode, at han fik synet igen senere. Men i kapitlet lige før hører vi om Herodes Agrippa, der lader sig hylde som en gud. Og så står der, i det samme slog herrens engel ham, han blev ædt op af madikker og døde. For Herodes ledte denne timelige dom lige over i den evige dom. I åbenbaringsbogen 6 hører vi om en ildrød hest, en sort hest og en gustengul hest, der bliver sendt ud fra den himmelske trone. Disse heste skal forstås som krig, hungersnød og pest, der bliver sendt ud over jorden som Guds foreløbige dom og kald. I historien møder vi de 10 plagers gud. Det er en hovedpunkt i åbenbaringsbogen. Der er lige et citat fra C.S. Lewis, står på jeres papir. Om Gud, han hvisker til os i vores nydelser, han taler i vores samvittighed, men han råber i vores lidelser. De er hans megafon, hvormed han vækker en døv verden. Så ville jeg godt have sagt lidt om sangene helt til sidst, hvis I vender jeres papir om, vi kan lige løbe dem igen. To svenskere, Lina Sandell og Anders Nilsson. Hvorfor spørger du så ofte, hvorfor det er, det skal ske? Spørger jeg sådan, Herren ved det, ved hvad dig fornødent er, også når han dig opdrager gennem modgang, sorg og slag. Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver, og hans mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Gud vælger de midler, det må du forstå, som medvirker til, at du målet kan nå saligheden. Og Anders Nilsson, alt skal tjene til mit bedste, lær mig Gud at fatte det. Alt og ikke blot det meste, til du leder dine ret. Så langt kan de fleste nok være med. Spørgsmålet er så, om vi alle kan underskrive næste vers. Alt skal tjene til mit bedste, alt jeg tager af din hånd, medens jorden jeg skal gæste under kødets strid med ånd. Giv jeg må, hvad end mig møder, se det kommer alt fra dig, og at intet mig tilstøder, som ej tilmålt er for mig. Slut.
Ja, tak til dig, Peter, også for på eksemplarisk vis at holde dig til tiden. Så har vi en pause på 10 minutter, inden vi giver ordet til Jørgen. Så 10 minutters pause, og så kan I fylde jeres kopper op med kaffe osv.